το κέντρο βάρους, αγαπητοί μου, κατανοήσεως του βαθυτέρου νοήματος της χριστιανικής ζωής είναι ο Σταυρός του Χριστού. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Κυριακή την πρώτη υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, το προήμιον αυτής της γιορτής, όπως την επομένη Κυριακή των επίλογων αυτής της ιδίας της γιορτής. Θέλει δηλαδή να δημιουργήσει έναν ήχον ο οποίος να ακουστεί πριν από τη γιορτή και μετά από τη γιορτή, για να εντυπωθεί στα αυτιά των ακροατών, καλύτερα των μελών της Εκκλησίας, δια να κατανοηθεί ακριβώς αυτό το βαθύ μυστήριο του Τιμίου Σταυρού, γιατί όπως σας είπα αποτελεί το κέντρο βάρους της όλης πνευματικής ζωής. Πάντως, όσο κανείς βαθύτερα μελετά το μυστήριο της Σταυρώσεως, τόσο περισσότερο και κάνει κτήμα του αυτή τη λύτρωση. Αλλά γιατί όμως είναι το μυστήριο αυτό το κέντρο βάρους της σωτηρίας μας? Ας το δούμε. Καταρχάς, ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος που ο κόσμος σταύρωσε τον Χριστό είναι η άγνοια. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 8, ότι «Ή γαρ έγνωσαν, ου καν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν». Εάν εγνώριζαν, δεν θα εσταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Αυτή η άγνοια δεν ήταν περιορισμένη σε εκείνους που συνετέλεσαν στην σταύρωση του Χριστού, αλίτο εκτεταμένη ακόμη και εις αυτόν τον κύκλο των 12 μαθητών. Και οι ίδιοι οι 12 μαθητές που ακολούθουν τον Κύριον δεν εγνώριζαν ποιος ήταν ο Ιησούς, ο διδάσκαλος που μαζί τους εταξίδευε, εκήρυτε, έτρωγε, έπινε, εκοιμάτων. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν ποιον είχαν μαζί τους. Γι' αυτό κυρίως από ανθρωπίνης πλευράς ζούσε μια απέραντη μοναξιά, μη κατανοήσεως εκ μέρους των ανθρώπων. Βεβαίως οι μαθητές κατενόησαν το μυστήριο του προσώπου του Χριστού μετά την Πεντηκοστή, ούτε καν μετά την Ανάσταση. Και το βλέπουμε αυτό, αγαπητοί μου, ανάγλυφο εις τον διάλογο που διαμείβεται μεταξύ του Κυρίου και των δύο προς Εμαούς, γιατί όχι και με τους άλλους μαθητάς, στις όλες εμφανίσεις που βλέπουμε μια ελλειπή γνώση επόμενων ήταν να έχουν για το πρόσωπο του Ιησού. Δυσπιστούν για την Ανάσταση, πείθονται τελικά για αυτήν, παρά τα αυτά δεν ολοκληρώνουν τη γνώση του προσώπου του Υιού του Θεού, επειδή έλειπε το Πνεύμα το Άγιον. Όταν όμως ήλθε η Πεντηκοστή, τότε κατενόησαν ποιος ήταν εκείνος που ήταν μαζί τους 3 χρόνια. Αυτή η άγνοια δυστυχώς συνεχίζεται και μέσα στην Εκκλησία. Θα λέγαμε ότι είναι τόσο μεγάλο αυτό που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο, είναι τόσο ανέκφραστο και τόσο αδιανόητο, λογικά αχώρητο, αυτό το άνοιγμα που κάνει ο Θεός προς τον άνθρωπο, ώστε τελικά για να δεχθεί ο άνθρωπος αυτό το άνοιγμα του Θεού, της προσφοράς του, πρέπει να πιστέψει. Δεν μπορεί να καταλάβει μόνο πρέπει να πιστέψει. Λέγει επί παραδείγματι στην Ευαγγελική σήμερα περικοπή ο Απόστολος, συγγνώμη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν του τον μονογενή. Πόσο, αυτό το πόσο ξεπερνά τα όρια της ανθρωπίνης λογικής. Αν βάλουμε μαζί όλες τις ανθρώπινες λογικές όλων των αιώνων και όλων των εποχών, αν βάλουμε ακόμη και τη λογική των αγγέλων και ό,τι λογικών όντων υπάρχουν, δεν θα μπορέσει ποτέ να κατανοηθεί το μυστήριο ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και μπροστά σε αυτό το μυστήριο ο άνθρωπος φτάνει από το ακατανόητον του πράγματος και το μεγαλειώδες του πράγματος να το αρνηθεί. Έτσι, στο ερώτημα ποιος σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό, έλεγαν οι χριστιανοί, έλεγε επί παραδείγματι ο Νεστόριος, έλεγε, μα ο Χριστός, όχι ο Θεός, διότι ο Θεός δεν πάσχει. Ο άνθρωπος πάσχει, ο Θεός δεν πεθαίνει, διότι ο Θεός εξ ορισμού είναι αθάνατος. Τόσο από θεολογικής πλευράς, όσο και από φιλοσοφικής πλευράς, δηλαδή ανθρωπίνης λογικής, ο Θεός είναι αθάνατος. Πώς λοιπόν μπορούσε να πεθάνει ο Θεός πάνω στο σταυρό? Έτσι συγκροτήθηκε, αγαπητοί μου, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος και η διατύπωση δόθηκε από την Εκκλησία Ορθοδοξότατα διαστόματος Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, ότι ο Θεός έπασχε επί του Σταυρού. Πώς όμως ο Θεός πάσχει επί του Σταυρού? Πάσχει με το να γίνει άνθρωπος, και συνεπώς η ανθρωπίνη του φύση πάσχει, αλλά είναι ένα πρόσωπο, είναι η ενυπόστατος, θα λέγαμε η υποστατική ένωση Θεού και ανθρώπου, ένα πρόσωπο. Συνεπώς ιδού η απάντηση του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, Θεός πάσχει επί Σταυρού, είναι το κεντρικό σημείο της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Και συνεπώς η Θεοτόκος δεν είναι Χριστοτόκος, είναι Θεοτόκος. Βλέπετε αυτό ακριβώς, αυτή η άγνοια, γιατί δεν κατανοείται το μυστήριο της αγάπης του Θεού, αφήνει τους ανθρώπους να ψάχνουν και να πελαγοδρομούν και να μην εγγίζουν το μυστήριο. Εκείνο το εγώ είπα Θεοί εστέ, που είναι τρομακτικά μεγάλο. Έχει βέβαια δύο διαστάσεις, μια γήινη και μια ουρανία, μια χρονική και μια αιωνία. Ή και η χρονική είναι ότι αναφέρεται στους δικαστάς. Η αιωνία είναι είπα Θεοί εστέ, και εσείς πεθαίνετε σαν άνθρωποι, ότι δηλαδή εγώ σας ανεβάζω στην κοινωνία τη δική μου και εσείς θέλετε να πεθαίνετε σαν άνθρωποι, ή τι, χωρίς την ένωση τη δική μου και χωρίς την κοινωνία τη δική μου, δεν το καταλαβαίνετε? Μα δεν το καταλαβαίνουμε, Κύριε, είναι πολύ μεγάλο. Πιστέψατε το αφού δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το πιστεύουμε, τότε θα καταδικαστείτε με τους απίστους. Εγώ όμως δεν εμποδίζομαι, αν εσείς μένετε άπιστοι, εγώ να είμαι πιστός. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν λέγει εκείνοι οι άνθρωποι είναι άπιστοι, εκείνος όμως είναι πιστός και πληρεί εκείνα τα οποία ήδη υπεσχέθη. Η άγνοια λοιπόν κάνει τους ανθρώπους να μην εγγίζουν το μυστήριο του Σταυρού. Είναι όμως και ένας άλλος λόγος. Ο άλλος λόγος είναι ο εξής, ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν το μήνυμα αυτής της αγάπης του Θεού με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, επειδή τα πάθη τους ήσαν αντίθετα σε εκείνα που έφερνε το μήνυμα του ουρανού. Μας λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι τι είναι κόσμος? Κόσμος είναι μία δέσμη παθών, η δέσμη όλων των παθών. Αναλύσετε, λέγει, τον κόσμο, την έννοια του κόσμου, και θα πάρετε τα επιμέρους πάθη. Έτσι τα πάθη αντιστρατεύονται στο Ευαγγέλιο. Έρχεται ο Χριστός και κάνει, δίδει το μήνυμα της επιστροφής του ανθρώπου στο Θεό. Ο κόσμος όμως δεν θέλει να επιστρέψει στο Θεό και μη θέλοντας να επιστρέψει στο Θεό σταυρώνει τον Χριστό. Γι' αυτό εσταύρωσαν τον Χριστό. Δεν ήθελαν να έρθουν στο Θεό. Είναι ο δεύτερος λόγος αυτός. Στον πρώτο λόγο ανήκουν οι καλοπροαίρετοι, όπως και οι μαθηταί. Στον δεύτερο λόγο ανήκουν οι κακοπροαίρετοι και οι παθιασμένοι άνθρωποι, οι οποίοι επιμένουν να μένουν στα πάθη τους, όπως ήσαν οι γραμματείς και οι φαϊσαίοι και οι άρχοντες του λαού, διαφθαρμένοι μέχρι το μεδούλι. Και σαν διαφθαρμένοι που ήσαν, δεν εννοούσαν να δεχθούν το μήνυμα της επιστροφής στο Θεό. Ακούτε φράση, ακούτε δικαιολογία του Καϊάφα: εάν δεν θανατωθεί ο Ιησούς και εφόσον κηρύσει εαυτόν βασιλέα, θα έλθουν οι Ρωμαίοι και θα μας καταστρέψουν. Βλέπει σε μια πολιτική διάσταση, βλέπει σε μια κοσμική διάσταση το θέμα του μηνύματος της σωτηρίας και τελικά το αρνείται, το κλωτσά. Γιατί? Θα προσέκρουε στα συμφέροντα, θα χάνε το θρόνο του, θα χάνε το αξίωμά του. Ταλέπορε Καϊάφα, το χάσατε όλη η οικογένειά σας, και ο Άννας και ο Καϊάφας και πλήθος από την οικογένεια αυτή που έγιναν αρχιερείς χάσαν το αξίωμά τους ακριβώς από τους Ρωμαίους. Ακριβώς από τους Ρωμαίους. Είναι τα συμφέροντα, εκείνα που τυφλώνουν τον άνθρωπο και δεν τον αφήνουν να πλησιάσει στο Χριστό, στο μυστήριο του Σταυρού του. Και έτσι ο άνθρωπος σταυρώνει τον Χριστό εις απάντηση του μηνύματος, της προσκλήσεως του Ιησού προς τον ουρανό, προς τον Πατέρα. Αλλά αυτή η σταύρωση του Χριστού, αυτό το σταύρωμα που γίνεται από τον κόσμο, συνεχίζεται, αγαπητοί. Συνεχίζεται σε όλους τους αιώνες, σε όλες τις εποχές, από τους χριστιανούς. Γιατί δεν έχει νόημα από τους μη χριστιανούς. Έχει μέχρι σε ενός βαθμού νόημα. Το δυστύχημα, ακατανόητο, αντιφατικό, αντιλογικό. Ο χριστιανός σταυρώνει τον Χριστόν, ναι, από άγνοια. Αν είναι από άγνοια, μένει στην αίρεση. Από πάθος, ναι, αλλά με ποιο τρόπο? Με το να αρνείται το μήνυμα του Σταυρού. Δεν λέγει στην προσφιλιππισίου σου Απόστολος Παύλος: τόσο πρόημα είχαν φανεί οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού ανάμεσα στους χριστιανούς, τον οποίον, λέγει ο Απόστολος, η κοιλία είναι ο Θεός, δηλαδή τα συμφέροντά του. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε? Και σας το είπα και σας το ξαναλέγω και το λέγω κλαίγοντας και σας το γράφω με δάκρυα αυτό το πράγμα, λέει στους Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος, που είναι αυτοί οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Αλλά αγαπητοί μου, αν θέλει κανείς να είναι μαθητής του Χριστού, πρέπει να κάνει μια αντίστροφη κίνηση στον κόσμο για να ακολουθήσει τον Χριστό, εφόσον ο κόσμος σταυρώνει τον Χριστό και τον σταυρώνει πάντοτε, όπως σας εξήγησα. Ποια είναι αυτή η αντίστροφη κίνηση? Ακούστε πως το λέγει αυτό ωραιότατα ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή Ευαγγελική του περικοπή, Γαλάτας 6:14: δια του Σταυρού εμή κόσμος εσταύρωται, καγώ το κόσμο. Δια του σταυρικού θανάτου και δια του Σταυρού του Χριστού, για μένα ο κόσμος έχει σταυρωθεί και εγώ για τον κόσμο έχω σταυρωθεί. Δηλαδή, για μένα ο κόσμος είναι νεκρός και εγώ για τον κόσμο είμαι νεκρός. Ωραία το διατυπώνει ο Ιερός Χρυσόστομος ως εξής: εκείνα τα του κόσμου εμή νεκρά και εγώ εκείνης. Αυτά τα κοσμικά πράγματα για μένα είναι νεκρά και εγώ για εκείνα το ίδιο είμαι νεκρός. Και ούτε αυτά ελλήν με δύναται, ούτε εγώ επιθυμεί σε αυτόν νεκρός γαρ αυτή σημεί και εγώ. Ούτε αυτά μπορούν να με ελκύσουν, ούτε εγώ αυτά να τα επιθυμίσω. Γιατί είμαι για αυτούς νεκρός και εγώ για αυτά και αυτά για μένα. Δεν υπάρχει τίποτε που να υπάρχει προσέλκυσης. Ούτε ο κόσμος με ελκύει, ούτε εγώ τον κόσμο. Τίποτα. Υπάρχει μία νέκρα. Αυτή η νέκρωση είναι κάτι που αποτελεί την αφετηρία της πνευματικής ζωής. Μη φοβηθείτε, μη φοβηθείτε, μη φοβηθείτε. Όταν λέμε νέκρωση, τι εννοούμε τώρα? Να νεκρωθώ προς τον κόσμο. Αγαπητοί μου, είναι τα εξής πράγματα. Νεκρόνομος προς τον κόσμο θα πει: νεκρώνω το κοσμικό φρόνημα. Δεν σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο κόσμος. Δηλαδή, νεκρώνομαι και σημαίνει ότι εκείνα τα οποία απασχολούν και ενδιαφέρουν τον κόσμο, εμένα δεν με απασχολούν. Δεν με απασχολεί τίποτα. Και πρώτα πρώτα ξέρετε, η στάση μας στον κόσμο, διότι αποτελεί νομίζω ένα οξύ σημείο η στάση του χριστιανού μέσα στον κόσμο. Όταν ο άλλος δει ότι ζω, αρχίζω να ζω μια πνευματική ζωή, πάει να με σταυρώσει. Όχι, θα σε σταυρώσω εγώ εσένα. Δεν θα σταυρώσεις εσύ εμένα, θα σταυρώσω εγώ εσένα. Και πας να με κοροϊδέψεις. Δεν με ενδιαφέρει. Και μου λες ότι σου παραστήνω το χριστιανό. Εδώ θα κάνω μια κριτική στον εαυτό μου. Μήπως έχει δίκιο άλλος? Μήπως δεν είμαι σωστός χριστιανός και τότε δεν είμαι, αλλά παραστήνω, όπως ο ηθοποιός κάνει παράσταση ενός ξένου προσώπου, ενώ δεν είναι αυτός ο ίδιος το πρόσωπο που παριστάνει. Μήπως λοιπόν πράγματι παριστάνω των χριστιανών? Εάν με πληροφορεί η συνείδησή μου ότι δεν παριστάνω το χριστιανό, αλλά επιθυμώ να είμαι χριστιανός και το θέλω, έχω τις αδυναμίες μου, έχω τα πάθη μου, έτερον εκάτερον, άλλο τόνα, άλλο τάλο, αλλά θέλω όμως να είμαι χριστιανός, τότε θα πω σε εκείνον που μου λέει ότι παραστήνω το χριστιανό, ή ότι κάνω το χριστιανό, ή ότι θέλω να κάνω τον έξυπνο, ή ότι άλλο. Άκουσε αγαπητέ μου, είμαι χριστιανός και πρέπει να ξέρεις ότι δεν έχω καμία σχέση μαζί σου. Αυτό το «δεν έχω καμία σχέση μαζί σου» θέλει πολύ κουβέντα. Σημαίνει ότι σε αγαπώ, ότι θα ήθελα και εσύ να διορθωθείς. Θα σου λέω την καλημέρα μου εγκαρδίως, αλλά δεν έχω καμία σχέση με εκείνα τα οποία εσύ ζεις και δεν με ενδιαφέρει ποσός αν εσύ με ειρωνευθείς για τον τρόπο με τον οποίο εγώ ζω. Δεν έχω καμία σχέση μαζί σου. Εκείνο που τρομάζει, τρομοκρατεί τον κόσμο, είναι αυτό, ότι μπορεί να μείνει εκτεθειμένος στα μάτια έστω και ενός ανθρώπου. Τρέμει ο κόσμος. Γιατί λέτε ο Ηρώδης και η Ηρωδιάδα εφώνευσαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Ήταν ένα πρόσωπο μόνο, διότι μπορούσε να δημιουργείται η αντίθεση, μπορούσε να δημιουργείται η αντιπαραβολή, η σύγκριση. Και αυτό δεν αρέσει, ενοχλεί. Και αφού ενοχλεί, πρέπει να το βγάλουμε από τη μέση. Έτσι πάρε απόφαση, κόσμε, ότι εγώ δεν θέλω να μοιάζω μαζί σου. Το φοβερό, αδιανόητο λάθος των χριστιανών μας είναι αυτό, του ότι θέλουν να μοιάζουν με τον κόσμο για να αποφύγουν ακριβώς αυτό το στοιχείο του Σταυρού. Ο Απόστολος Παύλος, αν προσέξατε στην σημερινή αποστολική του περικοπή προς Γαλάτας, τι λέει? Τότε υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί, εξιουδαίων χριστιανοί, οι οποίοι κάναν το εξής. Όταν προσιλήτιζαν εις Χριστόν εθνικούς ειδωλολάτρες, τους ανάγκαζαν να περιτέμνονται για να αμβλύνουν το μυστήριον ή το σκάνδαλον του Σταυρού, ώστε οι άλλοι Ιουδαίοι που ακόμα δεν είχαν πιστέψει να λέγουν σε αυτούς ότι κοίταξε, εμείς κάναμε αυτόν και αυτόν χριστιανών, αλλά τους βάλαμε όμως και και υπέστησαν περί το μην. Αυτό που λέει ο Μωυσής. Συνεπώς, ξεφεύγαν από την κατηγορία και από την κοροϊδία, από το διωγμό. Το λέει με αυτή τη λέξη ο Απόστολος Παύλος. Για να γλιτώσουν τον διωγμό. Σε μένα αυτό το πράγμα να συμβεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν υπάρχει ούτε ακροδιστία, λέει, ούτε περιτομή. Είτε αν περιτμηθείς είτε δεν περιτμηθείς, δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να κενωθεί το κήρυγμα του Σταυρού, ο λόγος του Σταυρού, το κήρυγμα του Σταυρού. Εγώ θα κηρύξω το Σταυρό ατόφιον, όπως είναι, με το σκάνδαλό του, ότι ο Θεός πέθανε πάνω στο Σταυρό. Ο Θεός, ο Γιαχβέ, εκείνος που έδωσε τον νόμο στο Σινά, αυτός ανέβηκε στο Σταυρό, αυτός πέθανε. Σε σκανδαλίζει? Δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα σου το πω. Εμή Χριστός εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Και βλέπετε ο Απόστολος πως απαντά εις το θέμα αυτό που οι χριστιανοί μας μιμούνται εκείνους τους αρχαίους χριστιανούς εξ Ιουδαίων, που προσπαθούν να αμβλύνουν τα πράγματα, όχι να οξύνουν, να αμβλύνουν. Και το ακόμη συμβουλή: βάλε λερό στο κρασάκι σου, κάνε ότι δεν καταλαβαίνεις, μη μιλάς πολλά πράγματα. Γιατί, για ποιο λόγο, τι φοβάσαι? Εάν έχεις πεθάνει, αν έχει πεθάνει για σένα ο κόσμος, ένα νεκρό πράγμα τι το φοβάσαι? Τι το φοβάσαι ένα νεκρό πράγμα? Αλλά δεν έχει πεθάνει ο κόσμος μέσα μας. Και επειδή δεν πέθανε ο κόσμος μέσα μας, για αυτό το λόγο ακριβώς βρισκόμεθα και σε αυτήν την κατάσταση, δυστυχώς αγαπητοί μου, δυστυχώς, της παρεξηγήσεως, παρανοήσεως του μυστηρίου του Σταυρού, και στο τέλος να μην είμεθα σωστοί χριστιανοί. Πρέπει λοιπόν να ανακαινιστούμε, να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι, να καταλάβουμε ότι πρέπει να φέρουμε ένα καινούργιο όνομα που δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο. Το όνομα Χριστιανός. Χριστιανός. Είμαι Χριστιανός. Καινούργιο όνομα. Πρέπει ακόμη να καταλάβω ότι πρέπει να αποκτήσω καινούργιο νου, καινούργιο φρόνημα. Πρέπει να σκέπτομαι ευαγγελικά, όχι λογικά, βάζοντας τη λέξη εντός εισαγωγικών, όχι φιλοσοφικά, όχι όπως σκέπτεται ο κόσμος, αλλά όπως αποκαλύπτει ο Θεός. Έτσι πρέπει να σκέπτομαι. Και είναι γνωστό, πιο γνωστό από γνωστό και πιο φανερό από φανερό, ότι εκείνη η σκέψη που βγαίνει από το Ευαγγέλιο έρχεται σε τρομερή αντίθεση με αυτό που σκέπτεται ο κόσμος. Αν δω ότι εκείνο που σκέπτομαι είναι αντίθετα από αυτό που σκέπτεται ο κόσμος, τότε μπορώ να λέγω ότι άρχισα να αποκτώ νουν Χριστού. Πρέπει να αποκτήσω και καρδιά καινούρια. Τα αισθήματά μου, οι επιθυμίες μου να είναι καινούρια πράγματα. Να μου παρουσιάζουν μπροστά τον κόσμο ολόκληρο, με τα αγαθά του, με τα πλούτη του, με τις ειδονές του. Και να λέγω, εγώ είμαι νεκρός για αυτά. Και εγώ για αυτά και αυτά για μένα. Ούτε, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σας το διάβασα, σας το είπα, ούτε αυτά με ελκύουν, ούτε εγώ ελκύομαι από αυτά, τίποτε. Δεν υπάρχει καμία έλξη, τίποτε. Ο μαγνήτης δεν ελκύει των χαλκών, μένει ο χαλκός απαθής απέναντι στον μαγνήτη. Ο σίδηρος έλκεται. Έτσι πρέπει να σταθώ λοιπόν σε κάθε μαγνητική, θα λέγαμε, ελκτική δύναμη του κόσμου, σαν χαλκός, τίποτε. Δεν ελκύομαι από τίποτα. Δύσκολο πράγμα, αλλά αυτό θα πει είμαι χριστιανός. Γι' αυτό σας είπα ότι ο πυρήνας, το κέντρο βάρους της πνευματικής ζωής, είναι ο Σταυρός. Αν δεν μιμηθώ τον Χριστό στη σταυρική του θυσία, εάν δεν πάρω τον Σταυρό, όπως θα ακούσουμε και την ερχομένη την Τρίτη, αλλά και την άλλη Κυριακή, αν δεν πάρω τον Σταυρό να τον σηκώσω επάνω μου, ή τι, να αναλάβω την θυσία και εκείνο που ο Χριστός ανέλαβε, να σταυρωθεί από τον κόσμο και να σταυρώσει στο σταυρό του τον κόσμο, τότε ουδέποτε θα μπορέσω να υποθώ ότι είμαι χριστιανός. Τότε δεν γνωρίζω τι θα πει πνευματική ζωή. Τότε δεν κατάλαβα και δεν γεύτηκα καμιά χαρά από την πνευματική ζωή. Έχει η πνευματική ζωή έχει χαρές. Χαρές ανίποτες, ουράνιες χαρές. Αφού όμως περάσει κανείς από το Σταυρό. Αγαπητοί μου, πρέπει να νεκρωθούμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαείς πάλι επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο: «Νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης». Νεκρώσατε τα μέλη σας. Τα μέλη σας. Πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακή και την πλεονεξίαν. Είσαι πλεονέκτης, δεν είσαι νεκρός. Είσαι πόρνος, δεν είσαι νεκρός. Όταν αυτά με αφήνουν αδιάφορον, τότε έχω νεκρωθεί. Δεν έχω νεκρωθεί βιολογικά, έχω νεκρωθεί σε σχέση με την αμαρτία. Δεν με ελκύει πια. Και τότε μπορώ να λέγομαι αληθινός χριστιανός.